Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Tuvalu është shteti 72 që njeh pavarësinë e Kosovës. KÇZ-ja ka përfunduar certifikimin e 29 subjekteve politike që do të garojnë në zgjedhjet parlamentare. Prishtina zyrtare dhe opozitare kërkon ndërmjetësim të Shteteve të Bashkuara në dialogun eventual teknik me Serbinë. Në Lisbon hapet samiti i NATO-s, fokusi te koncepti i ri strategjik i aleancës dhe Afganistani. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë certifikuar 29 subjekte politike që do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Kryetaria KÇZ-s Valdete Daka tha se të gjitha partitë politike kanë plotësuar kushtet e duhura, por antari KÇZ-s nga Alianca Kosova Re ka reaguar ndaj mënyrës së certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar me certifikimin e 29 subjekteve politike që do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Zyrtarët e zyrës së regjistrimit të partive politike thanë se të gjitha subjektet politike kanë plotësuar kushtet për pjesëmarrjen në zgjedhje. Kryetarja e Komisionit Zgjedhor Valdete Daka tha se 24 orësh i ardhshëm do të jetë në dispozicion për ata të cilët kanë ndonjë ankesë lidhur me certifikimin.
Të gjitha 29 subjektet politike, të cilat kanë aplikuar për certifikim, janë certifikuar e kanë afatin prej 24 orësh, pra prej këtij momenti për këto subjektet për të cilat janë certifikuar sot në panel zgjedhor për ankesa dhe para shtresa, aty ka të drejtë çdo kush që konsideron, pra gjithkush ka të drejtë të ankohet në këtë panel, ndoshta dikush do ta shfrytëzon këtë drejtë apo jo, çështje e tyre.
Prej 29 subjekteve politike, 7 i përkasin shumicës shqiptare, 8 janë nga radhët e serbëve, 4 subjekte bosnjake, 2 turke dhe 8 subjekte nga komunitetet e tjera. Nga ana tjetër, antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Fadil Maloku nga Alianca Kosova e Re ka reaguar ndaj mënyrës së certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre.
Ekspertët e zyrës ligjore kanë përgatitur një interpretim ligjor lidhur me certifikimin e kandidatëve, mirë po në momentin e fundit po e përsëris edhe një herë është rrjeka e listë prej kryeshefit. Nuk e di se çfarë kanë qenë qëllimet e tij, por as nuk e di, nuk kam ide fare se çka fshihet para pasaj, por më duket që publiku i kanë marrë borx një interpretim ligjor nga ana e zyrës ligjore lidhur me certifikimin e kandidatëve dhe partive.
Mirë po, udhëhesja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka ripërsëritur se KÇZ-ja është duke punuar në bazë të ligjit. Ajo tha se certifikimi i partive politike dhe i kandidatëve të tyre është bërë në bazë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Zonja Daka ka folur edhe për pastrimin e listave të votuesve, sipas saj deri më tash janë larguar emrat e më shumë se 7000 njerëzve të cilët nuk jetojnë më.
Jan hjek pothuajse mbi 7000 njerëz të vdekur deri më tani dhe ky proces është në vazhdim si para pothuajse gati deri në ditën kur miret lista përfundimtare, pra është ai ekstrakti i tretë nga regjistri civil, përpilohet lista përfundimtare dhe ky proces vazhdon pra deri në ditën kur dilet me listën përfundimtare të votuesve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se të shtunën do të organizojë hedhjen e shortit për renditjen e subjekteve politike në listën për votim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një konferencë për media në Çeglavicë, Sonja Biserko, përvasuse e Komitetit të Helsinkit me sedinë në Beograd dhe Judita Popović, nën kryetare e Parlamentit të Serbisë, u kanë bërë thirrje serbëve të Kosovës që të dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Këto deklarata pasojnë prononcimet e zyrtarëve të Beogradit me të cilat serbët e Kosovës ishin ftuar të mos dalin në zgjedhje. Raporti Bekim Bislimit.
Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Beograd, ka thënë se serbët e Kosovës gjatë dekadës së fundit kanë qenë pengi politikës së pasigurt, e cila e ka mbajtur pezull orientimin e tyre. Sipas saj, një gjë e tillë duhet të përfundojë dhe se serbët duhet të dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Osnovni zadatak svih nas, koji na neki način posmatramo i učestvujemo,
është detyrë themelore të gjithë neve që vëzhgojmë dhe marrim pjesë në zhvillimet në Kosovë, që ta trimërojmë bashkësinë serbe që në mënyrë serioze të marrë pjesë në këto zgjedhje. Në këtë mënyrë ata ta definojnë të ardhmen e tyre duke marrë pjesë në kuvend dhe në institucionet tjera të Kosovës, jo vetëm për 10 ulëset e garantuara, por me një dalje më të madhe në zgjedhje mund të marrin edhe 10 ulëset të tjera në kuvendin e Kosovës, tha Zonja Biserko. Sipas saj ka pasur interpretime të ndryshme të qendrimit të qeverisë serbe.
Naša vlada nije precizna bila u pogledu poziva na izbore, međutim...
Qeveria jo nuk ka qenë precize sa i përket thirrjes për pjesëmarrjen në zgjedhje, por duke u bazuar në faktin se si posillet qeveria serbe, por edhe disa media që janë të afërta me të, mund të thuhet që porosia është që serbët duhet të vendosin vetë lidhur me pjesëmarrjen në zgjedhje. Megjithatë, do të thoja që mesazhi më shumë është në favor të daljes në zgjedhje sesa kundër, theksoi Biserko. Gjithashtu në Çaglavis, thirrje serbëve të Kosovës për të dalë në zgjedhje u ka bërë edhe nënkryetarja e parlamentit të Serbisë Judita Popović nga Partia Liberal Demokrate Serbisë.
Serbia je država koja i dalje smatra Srbe svojim državljanima.
Serbia është shteti i cili ende i konsideron serbët e Kosovës si shtetas të saj, por një gjë e tillë nuk i jep të drejtë Serbisë që të manipulojë me njerëzit në Kosovë, nuk i jep të drejtë që atyre njerëzve tua pamundësoj integrimin në shoqërinë kosovare. Do të thotë, porosia jonë është e qartë, serbët e Kosovës do të duhej të dalin në zgjedhjet e ardhshme, tha Popović. Ndërkaq zyra civile ndërkombëtare në Kosovë u bën thirrje autoriteteve përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë që të krijojnë kushte për pjesëmarrje në zgjedhje për të gjithë qytetarët e vendit, duke përfshirë edhe banorët serb që jetojnë në veri të Kosovës. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Endi Megathi thekson se është rëndësishme që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të bëjë publike arrangimet për procesin e votimit në veri të vendit, duke saktësuar mënyrën e votimit dhe vend votimit ku qytetarët serb do të mund të hedhin votën për të preferuarit e tyre.
I think the Kosovo institutions are working very hard.
Mendoj se institucionet e Kosovës, në veçanti Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po punojnë fuqishëm. Zyra civile ndërkombëtare është e bindur se do të ketë kushte për pjesëmarrje në zgjedhjet e dhjetorit për të gjithë njerëzit në Kosovë, duke shtuar se u takon qytetarëve që në mënyrë individuale të vendosin nëse do të dalin në zgjedhje më 12 dhjetor. Sidoqoftë, Megathi ka shprehur mendimin se përmes votës së tyre, qytetarët, përfshirë edhe ata të komunitetit serb, më së miri do të mund të realizonin interesat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga temat parazgjedhore kalojmë në temën e dialogut të eventual teknik Kosovë-Serbi. Përfaqësues shtetëror të Kosovës të partive opozitare dhe të shoqërisë civile thonë se roli lehtësues i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bisedimet eventuale ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është i domosdoshëm për përfundimin e suksesshëm të këtij procesi. Qytetarët ndërkaq që shohin Washingtonin si ndarës të drejtësisë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kronike Dona Pecit.
Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se palja kosovare është e interesuar që të shohë në tryezën e diskutimeve edhe lehtësuesit amerikan, edhe pse me rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara parashihet që rolin prirës në lehtësimin e bisedimeve me autoritetet serbe ta ketë Bashkimi Evropian.
Konsiderojmë që për të qenë edhe më të lehta dhe më të besueshme dhe më të suksesshme këto bisedime si lehtësues në këtë proces do të ishte edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesit të Shteteve Bashkuara të Amerikës.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri më tani thuat se kanë qenë të përfshirë në proceset kryesore diplomatike ndërmjet Kosovës e Serbisë, si në bisedimet në Rambouillet apo në negociatat e Vjenës, në të cilat përveç përfaqësuesit të Bashkimit Evropian dhe atij të Rusisë, në të ashtuquajturën trojkën ndërkombëtare figuronte edhe i dërguari i SBA-s. Drejtori ekzekutiv i Klubit për Politikë të Jashtme, Yl Hoxha, tha se nuk ka pasur asnjë proces të suksesshëm negociator në Ballkan pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara. Andaj, sipas tij, do të jetë i padiskutueshëm roli i Washingtonit në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Ato raste kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë të papërfshira, proceset zakonisht kanë rezultuar me dështim. Nëse kjo është logjika e veprimit, nëse kjo është parametri me cilin do të shohim zhvillimet e ardhshme, atëherë kjo tregon domosdoshmë e një investimi amerikan në proces, sepse ajo është treguar që i suksesit në procesit e kaluar.
Qytetarët e Kosovës i shohin si, siç shprehen ata, ndarës të drejtësisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raportet ndërmjet Kosovës të shtetit serb. Bedrim Mehmeti shpjegon pikpamjen e tij.
Kosova ka pas nevojë për drejtësi, qysh prej shekuish, dhe besojmë se këtë radhë amerikanët po e ndajnë drejtësinë për Kosovën.
Tha ai, mendimin ngjashëm me atë të Nazmi Pervetices.
si pas në ndimit tim, ata janë që na përkrahin edhe andimojnë ma shumë lidhë me drejtsin Kosovë se Evropa.
Ishë antari ekipit Kosovar në negociatat e Vjenës, një hera zinon kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thasë roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun Prishtin-Beograd nuk do të dëmtoj interesat e Serbisë. Ai tha se kërkesat e zyrtarëve serb si flasin për futjen e faktorëve të tjerë si Kombet e Bashkuara apo Rusia në bisedimet ndërmjet palëve, vetëm se do t'i komplikonin punët.
Mendoj se këto kërkesa të cilat po i bën Serbia janë kërkesa të çuditshme për shkak se realisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë kundër interesave të Serbisë, të paktën jo kundër interesave të një Serbie demokratike. Ne mendoj se janë vetëm çështje të cilat shkojnë drejt komplikimit kundrejt Kosovës dhe nuk kanë bënë me diçka tjetër.
Agenda, formati dhe koha e bisedimeve për, siç thuhet, çështje teknike ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare, megjithatë nuk dihet. Autoritetet kosovare patën thënë se pas përfundimit të procesit të ardhshëm zgjedhor në vend, do t'i kenë gati strukturat adekuate të cilat do të mund të nisin këto bisedime. Në Beograd thonë se nisja e bisedimeve kosovare po zvarritet për shkak të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se pengesë në kontaktet dhe bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë historikisht ka qenë pala serbe e jo ajo kosovare. Krasniqi theksoi rëndësinë për nisjen e dialogut përmes shtyrtimit të çështjeve, siç i quajti ai, të lehta teknike.
Realisht ne duhet fillojmë, por duhet fillojmë nga këto bisedime që janë më të lehta. Në fjalë Kosova në asnjë kohë dhe në asnjë fazë nuk ka qenë kundër bisedimeve me palën serbe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Misioni i përhershëm i Tuvalus në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka njoftuar se qeveria këtij vendi e njeh Republikën e Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran. Njoftimi u bëi ditur nga Ministria Jashtme e Kosovës. Në këtë mënyrë, numri shteteve që e kanë njohur Kosovën arriti në 72. Kontingjenti i Kfori Slovake ka përmbushur misionin e tij në Kosovë dhe ushtarët e fundit do të kthehen në Slovaki këtë javë, thuhet në një kumtes të Kforit. Trupat të Slovake kanë shërbyer si pjesë e misionit të Kforit që nga shtatori vitit 1999. Komandanti i Kforit, Erhard de Büchler, ka shprehur mirënjohje për shërbimin e shkëlqyer dhe të jashtëzakonshëm të ushtarëve slovak. Më shumë se 2000 ushtarë slovake kanë mbështetur misionin e Kforit gjatë 11 viteve të fundit. Ishte guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Regjepi është liruar nga paraburgimi, por janë caktuar një numër i masave kufizuese ka njoftuar misioni Bashkimit Evropian EULEX. Lirimi Hashim Regjepit është bërë nga një gjykatës i procedurës paraprake i EULEX-it në gjykatën e Qarkut në Prishtinë. Zoti Regjepi ka paguar shumën prej 20.000 eurosh për lirimin e tij me kusht. Më tutje në njoftim theksohet se Regjepi vazhdon të jetë nën hetime për akuzat lidhur me keqpërdorim të detyrës zyrtare, ushtrim të ndikimit, pastrim parash, shmangje tatimi dhe marrje të mitës. Gjykatësi ka caktuar zotit Regjepi një numër të masave kufizuese dhe konfiskimin e dokumenteve të udhëtimit. Partit politike në Kosovë mbyllin sot fushatën për zgjedhjet e parakoshme për pushtetin lokal në Rahovec që do të mbahen të dielën më 21 nëntor. Ish kryetari komunës së Rahovecit Qazim Qeska, nga radhët e Partisë Demokratike, pa dhënë në dorëheqje nga ky post për t'u rikthyer më vonë në atë funksion pas 47 ditësh. Gjykata kushtetuese e Kosovës pa vendosur se në rastin Qeska kishte pasur shkelje të kushtetutës. Në garë për kryetar komunës së Rahovecit janë kandidatet nga PDK-ja, LDK-ja, AAK-ja, AKR-ja dhe LDD-ja. Organizata e medjave të Evropës Juglindore SEMO me selinë në Vjenë e ka dënuar fuqishëm me sulmin aktual kundër gazetarit Piro Nase në Gjirokastër të Shqipërisë. Sipas informacioneve të kësaj organizate, gazetari Nase, që e udhëheqë degën rajonale të Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë në Gjirokastër, ishte sulmuar fizikisht dhe verbalisht nga dy persona më 14 nëntor të këtij viti. Këta persona të panjohur e kishin goditur gazetarin në kokë. SEMO konsideron se ky sulm kundër gazetarit Nase paraqet goditje ndaj lirisë së shtypit. Presidenti Amerikan Barack Obama ka arritur në Lisbon për të marrë pjesë në samitin dy ditësh të NATO-s, i cili pritet të fokusohet në planin kohor për reduktimin e numrit të trupave të jashtme në Afganistan. Në një intervistë për të përditshmen spanjolle El País, zoti Obama u ka bërë thirrje liderëve të NATO-s për të riafirmuar angazhimin e tyre për lehtësimin e tranzicionit të qëndrueshëm në Afganistan. Më tutje ai theksoi se Shtetet e Bashkuara presin që NATO-ja të premtojë më tepër instruktor për forcat afgane dhe për të shprehur mbështetjen afatgjate për Afganistanin. Raportohet se liderët e Aleancës Veri Atlantike pritet që ta mbështesin propozimin e presidentit afgan Hamid Karzai, që forcat e Afganistanit të synojnë ta marrin përgjegjësinë udhëhelse për sigurinë në këtë vend aty ka fundi vitit 2014. Teherani sot e ka hedhur poshtë raportin vjetor të Shteteve të Bashkuara, në të cilin theksohet se Irani ka shkelur të drejtat religjioze të minoriteteve. Sipas Agjencisë Shtetërore Iraniane të Lajmeve IRNA, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ramin Mehman Parast, i ka hedhur poshtë akuzat e bëra nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Teheranin se respekti i qeverisë për liritë fetare vazhdon të përkeqësohet në Iran dhe se muslimanët iranian, që nuk janë pjesëtar të shumicës shiite, ballafaqohen me diskriminim substancial. Dhamë në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me pjesën tematike. Kredet e shteteve dhe të qeverive të NATO-s në lidhen për një summit në Lisbon të Portugalisë të premtën dhe të shtunën për të skicuar të ardhmen e Aleancës Veri Atlantike. Raporti redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Mbrojtja raketore e Afganistanit dhe koncepti i ri strategjik i NATO-s do të jenë në krye të agjendës së summitit vjetor të kësaj aleance në Lisbon. Me konfirmimin e pjesëmarrjes së presidentit rus Dimitri Medvedev, relacionet komplekse të NATO-s me Moskën pritet të jenë në qendër të vëmendjes. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen pret që takimi i Lisbonës të jetë një nga më të rëndësishmet në historinë 61 vjeçare të aleancës.
Based on these concrete results, a new strategic concept.
Bazuar në këto rezultate konkrete, koncepti të ri strategjik, fillimi të një faze të re në Afganistan dhe fillimi të raporteve të reja me Rusin, samiti i Lisbonës do të jetë thelbësor. Do të formësoj të ardhmen e aleancës son, do të përforcoj themelet që e bën NATO-n aleancën më të suksesshme në histori, ka thënë Rasmussen. Sipas raporteve të medjave, 28 shtetet anëtare të NATO-s janë afër arritjes së një marrëveshjeje mbi sistemin e ri të mbrojtjes raketore balistike. Sistemi i ri do të zëvendësojë atë të mëhershmit, të cilin presidenti Barack Obama e flaku vitin e kaluar për shkak të realizimit teknik dhe kundërshtimit të fuqishëm të Rusisë. Alianca po përpiqet të bindë Rusinë të marrë pjesë në ristrukturimin e sistemit mbrojtës raketor si pjesë e riafrimit me Moskën. Shëbat po kërkojnë rivendosjen e raporteve me Rusinë siç kanë bërë aleatët si Gjermania dhe Franca. Sesioni NATO-Këshilli i Rusisë do të jetë i pari në të cilin marr pjesë Obama dhe Medvedevi, dhe në të do diskutohet mbrojtja raketore, çështjet që kanë të bëjnë me përhapjen e armëve, luftën kundër terrorizmit, politikat antinarkotike dhe sigurinë e mbrojtjes në internet. Nga sesioni pritet të dalë një dokument që vënë në pak kërcënimet me të cilat ballafaqohet NATO-ja dhe Rusia dhe strategjinë për të luftuar ato. Alianca dhe Moska pritet të nënshkruajë një marrëveshje të re mbi transportimin e pajisjeve jovdekjeprurse në Afganistan përmes territorit rus. Ambasadori amerikan në NATO Ivo Dalder mendon se nga samiti do të krijohet një raport i ri me Moskën.
And this is an opportunity for Russia and the NATO countries.
Ky është një rast i mirë për Rusinë dhe shtetet e NATO-s që të rivendosin raportet. Ne i rivum raportet bilaterale me Rusinë së fundi. Raportet bilaterale me Rusinë të disa shteteve të NATO-s janë përmirësuar dukshëm në vitet e fundit, por kanë ngecur raportet NATO-Këshilli i Rusisë. Ne e shohim këtë si një mundësi për të ecur në një fazë të re, tha Dalder. Por shtetet e reja të NATO-s nga Evropa Lindore si Polonia dhe shtetet baltike, të cilat ende kanë të fuqishme kujtimet nga dominimi sovjetik, mbesin shumë skeptike. Presidenti polak Bronislav Komorowski ka thënë se raportet me Rusinë nuk duhet të zhvillohen në kurrizë të interesave të sigurisë së shteteve tjera të Evropës Lindore. Polonia ka thënë se prania amerikane në vend jep garanci në rast se situata do të përkeqësohej. Rasmussen megjithatë thotë se pavarësisht dyshimeve dhe mosbesimit, do të arrihet konsensusi për një bashkëpunim më të madh me Moskën.
My strong sense is that Russia shares our view.
Unë kam përshtypjen e fortë se Rusia ndan pikpamjen tonë se ka ardhur koha që mos zbrengosim për njëri tjetrin. Ka ardhur koha që të punojmë së bashku dhe do të punojmë, tha Rasmussen. NATO po ashtu pritet që të caktojë një datë për kalimin e përgjegjësive të forcat afgane. Asistenti special i Obamas për Afganistanin dhe Pakistanin, Doug Lutt, thotë se pavarësisht këtij transferimi, aleanca do të vazhdojë të ndihmojë afganët.
Now, in order during this process to reassure the Afghans.
Për të siguruar se afganët mund të qëndrojnë dhe nuk kanë nevojë të lihen vetëm, NATO pritet të konfirmojë partneritetin e qëndrueshëm për zhvillimin e forcave kombëtare afgane. Sigurisht, ka thënë Lut.
Evropa dhe Amerika të bashkuar për të ardhmen, titullohet shkrimi i presidentit amerikan Barack Obama në të përditshmen New York Times. Ai shkruan se samiti i NATO-s dhe takimet me BE-n pasqyrojnë të vërtetën e politikës jashtme amerikane, se marrëdhëniet me aleatët dhe partnerët në Evropë janë gurthemeri angazhimit në botë dhe nxitës i bashkëpunimit global. Me asnjë rajon tjetër, shkruan presidenti Obama, Shtetet e Bashkuara nuk kanë as vlera, interesa, aftësi dhe synime të përbashkëta. Artikullin premetime ka përgatitur Vullnet Poshka.
Si aleancë e kombeve demokratike, NATO e siguron mbrojtjen tonë kolektive dhe ndihmon forcimin e demokracive të reja, shkruan presidenti Obama. Evropa dhe Shtetet e Bashkuara punojnë së bashku për ta penguar përhapjen e armëve të shkatrimit në mas, për të promovuar paqen në lindjen e mesme dhe për të përballur ndryshimet klimatike. Përpjekjet e fundit për të hedhur në erë aeroplanët transatlantik treguan se ne bashkëpunojmë ngushtë çdo ditë për të parandaluar sulme terroriste dhe për të siguruar qytetarët tan. Thën thjesht, vazhdon Obama, ne jemi partneri më i ngushtë njëri tjetrit. As Evropa dhe as Shtetet e Bashkuara nuk mund të konfrontohen me sfidat e kohës pa njëri tjetrin. Prandaj këto samite janë një mundësi për ta thelluar bashkëpunimin edhe më tej dhe për të siguruar se NATO-ja, alianca më e suksesshme në historinë e njerëzimit, të mbetet po aq e rëndësishme në këtë shekull sa ishte në shekullin e kaluar. Ne mund të bashkojmë përpjekjet për tranzicionin në Afganistan, megjithse mbetemi të përkushtuar ndaj popullit afgan. Përpjekja e përbashkët është thelbësore që terroristëve të mos u lejojmë të kenë vend strehime të sigurta, por edhe të përmirësojmë jetat e afganëve, shkruan Obama. Ne gjithashtu duhet të forcojmë kapacitetet për të mbrojtur njerëzit tanë sot dhe për të përgatitur për misionet e nesërme. Ndërsa po i modernizojmë forcat tona konvencionale, duhet ta reformojmë strukturën komanduese të aleancës për ta bërë më efektive në mbrojtjen e territorit dhe njerëzve të Evropës, si dhe të forcave amerikane të stacionuara atje. Përveç bashkëpunimit më të madh ndërmjet aleatëve, këtu ka mundësi për bashkëpunim edhe me Rusinë, e cila gjithashtu kërcënohet nga raketat balistike, pohon presidenti Obama. Përveç kësaj, shkruan ai, ne mund të punojmë së bashku për të krijuar kushtet për reduktimin e arsenaleve bërthamore dhe për të ecur drejt vizionit që nënvizova në Prag për një botë pa armatim bërthamor. Përderisa të ekzistojnë armët e tilla, thot Obama, NATO-ja duhet të mbetet aleancë bërthamore, ndërsa unë kam bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara do ta mbajnë arsenalin e sigurt bërthamor për të zbrapsur çdo armik dhe për të garantuar mbrojtjen e aleatëve tan. Në Lisbon ne mund të farkojmë partneritetin përtej NATO, se cila është shtylla e sigurisë globale. Ne duhet i mbajmë dyert hapur për demokracitë e reja evropiane që i plotësojnë standardet për antarësim në aleancën. Gjithashtu duhet thelluar bashkëpunimin me organizatat që i plotësojnë fuqinë e NATO, si BE-ja dhe OSBE-ja. Në Lisbon gjithashtu mund ta bëjmë të qartë se NATO e sheh Rusinë si partner, jo si kundërshtar. Më shumë se 6 dekada evropianët dhe amerikanët qëndruan pranë njëri tjetrit në sajet e punës së përbashkët, për t'i çuar përpara interesat dhe për t'i mbrojtur lirinë tona si shoqëri demokratike. Ndërsa bota ka ndryshuar, ashtu ndryshoi edhe aleanca jon, dhe përpasoj jemi më të sigurt dhe më prosperues. Ky është qëllimi ynë në Lisbon, ta rivitalizojmë aleancën edhe një herë për sigurinë dhe prosperitet në dekadat që vijnë, përfundon presidenti amerikan Barack Obama.
Deri në mbyllje edhe dy kronika nga Prishtina. Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme për prodhimin e energjisë alternative, thonë zyrtarë të qeverisë në Dorheqje, si pas cilve një gjë t'il mund të ndodhë me ndërtimin e hidrocentraleve të vogla. Lidhur me këtë, Ministria e Energjisë dhe Minierave tashmë ka identifikuar 77 lokacione ku mund të ndërtohen këto hidrocentrale. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria në Dorheqje është përkushtuar që të përmirësoj gjendjen e sektorit të energjisë dhe furnizimit me energji elektrike në vend, tha Justina Shiroka Pula, ministre në Dorheqje e Energjisë dhe Minierave. Dhe për të dalë nga gjendja vështirë energjetike, zonja Shiroka Pula ka thënë se Kosova ka kapacitete alternative për energji elektrike duke u bazuar në ndërtimin e hidrocentraleve të vogla. Në periudhën 2006-2010, Ministria e Energjisë dhe Minierave ka zhvilluar hulumtime në lidhje me vend ndodhjen potenciale për ndërtimin e këtyre hidrocentraleve, tha ministrja në Dorheqje Shiroka Pula, duke shtuar se tashmë kanë identifikuar 77 lokacione në tërë territorin e Kosovës.
Koncepti në këtë proces është që të mundsohet tërheqja investimeve private, vendore apo të huaja, por njëherësh të siguron edhe që të drejtat e koncesionarit për prodhimin e energjisë nga uji, i cilja është pronë e të gjithë qytetarëve të Kosovës. Të realizojmë të ardhura për buxhetin e Kosovës dhe buxhetin e komunave përkatëse.
Këto komente zonja Shirokapulaj ka bërë gjatë një konference mundësit për investime private në ndërtimin e hidrocentraleve të vogla në Republikën e Kosovës, në të cilën ka ftuar investitorët potencial që të investojnë në këtë sektor. Ajo ka thënë se qeveria në Dorheqe ka marrë vendim për të dhënë me koncesion përmes procedurave të hapura, transparente e konkurruese të drejtat ujore për prodhim të energjisë. Ndërka që Ali Hamiti, udhëheqës i zyres e regulatorit energjisë, tha se legjislacioni për energjinë siguron kushtet e favorshme për investitorët potencial. Ai tha se edhe në strategjinë e rishikuar të energjisë për periudhën 2009-2018 është paraparë ndërtimi i termocentraleve.
Një favor i investitorëve që vinë këtu sepse do të ndeshen me një kuadër regulator absolutisht modern dhe që është në harmoni me regulativat evropiane, ku Komuniteti Energjisë Evropës Juglindore pretendon të aderoj së shpejti.
Në anën tjetër, përfaqësues të Komunitetit e Biznesit në Kosovë thonë se investimi në këtë sektor do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Safet Gërgjaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tregon efektet pozitive në ndërtimin e këtyre hidrocentraleve.
Do të kemi tri efekte pozitive. E para do të jetë zhvillimi ekonomik i përgjithshëm, rritja e sigurisë në furnizim me energji dhe ajo që është më esenciale dhe një ndër kriteret kryesore është edhe mbrojtja e mjedisit apo aspekti ekologjik.
Ndryshe, në bazë të studimit të Ministrisë së Energjisë dhe Minierave, investimet totale për ndërtimin e hidrocentraleve kapin shumën 162.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës nuk do të mund të vaksinohen kundër gripit sezonal në përqendrat e mjekësisë familjare për faktin që vaksinat tashmë janë shpenzuar. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se edhe përkundër shkurtimeve buxhetore që ka pasur këtë vit ky institucion, kanë arritur të blejnë 20.000 doza të vaksinave sezonale, por kërkesat janë shumë të mëdha. Kronika Ariana Kasapollit.
Vaksinat kundër gripit sezonal në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare mungojnë, ndonë se janë blerë nga Ministria e Shëndetësisë, ato për disa ditë janë shpenzuar, thonë qytetar të cilët nuk kanë arritur që të vaksinohen. Drita Kamberi, qytetare, tregon.
Unë kam shku në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, mu vaksinu kundër gripit sezonal. Mirë, po pasi kam shku atje, kam vrejtë se janë shpenzu po një kohë shumë shkurt. Kështu që dosht me shku me blerë banatore dhe me morë. Pasi që jam rregull dhe për çdo vet marr vaksina kundër gripit sezonal.
Ndërkaq ka edhe të tillë që kanë arritur të vaksinohen. Vaide Berisha thotë se sapo ka dëgjuar që kanë arritur vaksinat, ka pasur fatin ta merr atë.
Vaksinën kundër gripit sezonal e kam marr me njofshëm, se s'ka pas shansa, s'mundsi me marr në qendrat mjekësisë familjare. E kam njof drejtorin, kam shkuar drejt atje dhe e kam marr.
Ndërkaq Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se ky institucion edhe përkundër shkurtimeve buxhetore që ka pasur këtë vit, ka arritur që të blejë 20.000 doza të vaksinave kundër gripit sezonal.
Ministria e Shëndetësisë përkundër zvoglimit buxhetor në sektorin e furnizimeve me bana dhe material shpenzues, ka arritur që të rrojë nivelin e vaksinave kundër gripit sezonal ashtu sikur ka qenë vitin e kaluar. Gjatë këtij viti ministria ka blerë 20.000 vaksina, të cilat sipas planit të distribuimit dhe të vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, u janë shpërndarë spitaleve rajonale, qendra kryesore të mjekësisë vaksinore familjare dhe të njëjtat janë shpenzuar nga ona pacientëve.
Mirpo sipas zotit Hoti, kategoritë që kanë përparësi të marrin vaksina janë pleqt, gratë shtatzëna dhe fëmijët. Mirpo vaksinën e gripit kanë të drejtë të marrin edhe grup mosha tjera. Në anën tjetër, Naser Ramadani, zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, thotë se kërkesat nga ana qytetarë për të vaksinuar nga gripi sezonal janë mjaft të mëdha. Ai shton se tashmë kanë bërë kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë për blerjen edhe të disa dozave të vaksinave.
Pasi që interesimi është shumë i madh, ne kemi vendosur sot në mbledhjen e mëngjesit që të bëjmë një kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë, po problemi është buxhetor. Faktikisht Ministria e Shëndetësisë do të lejojë dhe është e vullneti të mirë të lejojë nëse ka mjete shtesë buxhetore, sepse këto tashmë janë mjete të cilat e te i kalojnë buxhetin e rregull, po duhet të qenë në buxhet i pa planifikuar ose buxhet shtesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje, shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Tuvalu është shteti 72 që njeh pavarësinë e Kosovës. KCZ-ja ka përfunduar certifikimin e 29 subjekteve politike që do të garojnë në zgjedhjet parlamentare. Prishtina zyrtare dhe opozitare kërkon ndërmjetësim të Shteteve të Bashkuara në dialogun eventual teknik me Serbinë. Në Lisbon hapet samiti i NATO-s, fokusi te koncepti i ri strategjik i aleancës dhe Afganistani. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.